Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά, με το όπως πιστεύουμε πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα το αναλύσουμε Θεού θέλοντος σε αυτή και στην άλλη εκπομπή, το οποίο είναι ότι ο Θεός έκαμε ξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων για να κατοικώσει νεφόλου του προσώπου της γης. Εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων. Είπα μερικά πράγματα προηγουμένως, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και την συνέχειά τους. Δημήτρη, θα σας ακούσουμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, κάνουμε μια σύνοψη πραγματικά αυτών των δύο μεγάλων θεωριών, οι οποίες προέκυψαν στα μέσα του 19ου αιώνα και οι οποίες επηρέασαν την επιστημονική σκέψη και την επηρεάζουν βέβαια ακόμα, αλλά την οδήγησαν βέβαια και σε φοβερά εγκλήματα, είτε πολεμικά, είτε δουλεμπόριο, είτε δουλεία, είτε γενοκτονίες που υπήρξαν πάρα πολλές. Ήταν αυτή η θεωρία του Χέκελ, ότι το έμβριο, το ανθρώπινο έμβριο, καθώς κυοφορείται μέσα στη μήτρα, περνάει από τα διάφορα εξελικτικά στάδια που είχε περάσει. Και βέβαια η θεωρία του Δαρβίνου, η οποία συγκεκριμένα για τον άνθρωπο καταλήγει και λέει ότι βασικά ότι οι διάφορες ανθρώπινες φυλές που παρατηρούμε σήμερα χωρίστηκαν πριν από αρκετές δεκάδες χιλιάδες χρόνια μεταξύ τους, και εξαιτίας του διαφορετικού ρυθμού της εξέλιξης του κάθε είδους ή της κάθε ομάδας, τώρα είναι αυτό που λέμε οι διάφορες φυλές. Άρα με λίγα λόγια έρχεται και λέει η θεωρία του Δαρβίνου ή ο νεοδαρβινισμός ότι οι διάφορες φυλές, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω τώρα, δεν είναι διαφορετικές ποικιλίες του ίδιου είδους, αλλά ουσιαστικά διαφορετικά είδη. Και η κάθε φυλή είναι ανώτερα εξελικτικά ή κατώτερα εξελικτικά, όλες προερχόμενε από τα κοινά θηλαστικά. Άρα αυτό δίγιζε στη σκέψη να πει κάποιος ότι ξέρω εγώ η άλλη φυλετική ομάδα είναι κάτι μεταξύ ζώου και ανθρώπου, άρα εγώ μπορώ να τη συμπεριφερθώ ανάλογα. Και εδώ πέρα βέβαια να πούμε ότι επειδή εμείς ζούμε σαν Ευρωπαίοι, τείνουμε να θεωρούμε ότι πάντα οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν τους άλλους κατώτερα εξελικτικά, αλλά αυτό δεν ισχύει. Γενικότερα αυτή η σκέψη επηρέασε όλους τους πολιτισμούς. Για παράδειγμα, ας πούμε, οι Ιαπωνέζοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους την λεγόμενη αρία φυλή ή εξαιρετικά ανώτερους, καθώς έβλεπαν ότι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι έχουν λίγο πιο τριχωτά στήθη ή μακρύτερα χέρια, μοιάζουν πιο πολύ, ας πούμε, με τους χιμπατζίδες. Άρα εμείς με τα κοντύτερα χέρια και το πιο άτριχο σώμα είμαστε ανώτεροι. Και αυτό κυρίως σε όλες τις φυλές. Και κάθε μία θεωρούσε, ας πούμε, τον εαυτό της ανώτερο. Και αυτό βέβαια οδήγησε τελικά, ας πούμε, στο μεγάλο αυτό το ολοκαύτωμα, το οποίο θα λέγαμε ήταν η κορυφή πια του παγόβουνου που ξέσπασε, και όλη αυτή η γενοκτονία των Εβραίων και όχι μόνο βέβαια των άλλων ευπαθών ομάδων, και βέβαια και την εκαθάριση και μέσα στο γερμανικό έθνος όλων των μειονοτήτων.
Ναι.
Ας περάσουμε όμως
σε πιο συγκεκριμένα θέματα. Σήμερα η γενετική τι λέει? Γιατί βλέπουμε καταρχάς τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Είναι σαφής. Mm-hmm. Από την πρώτη κεφάλαια της Γενέσεως μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης βλέπουμε ότι μιλάει για τον άνθρωπο. Διαβάσαμε το εδάφιο αυτό το οποίο διαβάσαμε, και το ερώτημα είναι, πράγματι είναι ένα είδος ανθρώπων? Δηλαδή είναι από έναν άνθρωπο, καταγόμαστε όλοι από έναν άνθρωπο?
Θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση, επειδή πολύ δυστυχώς και στο χριστιανικό κόσμο θεωρούν ότι παράλληλα με τον Αδάμ και την Εύα υπήρχαν και άλλες ανθρώπινες φυλές, και παρερμηνεύουν κάποια εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα το εδάφιο εκεί που όταν γεννιέται ο Σιθ.
Θα τα δούμε αυτά, Δημήτρη.
Οπότε θέλω να δούμε εξ αρχής τι λέει ο Λόγος του Θεού.
Ναι.
Γιατί να δούμε ότι με πολύ σαφή τρόπο ο Λόγος του Θεού λέει ότι εξ αρχής υπήρχε μόνο ένα ζευγάρι. Και ότι όλοι το ανθρώπινο είδος κατάγεται από αυτό το ζευγάρι. Και δεν είναι μόνο βέβαια αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε, το εξενός αίματος, είναι και πολλά άλλα εδάφια. Και θα ήθελα να το δούμε έτσι στην αρχή αυτό, πριν πάμε να δούμε τι λέει η γενετική.
Ναι, ο Λόγος του Θεού μιλάει πάντως για ένα είδος ανθρώπων. Δεν μιλάει ότι υπάρχουν και άλλα είδη ανθρώπων. Αλλά ευλόγως αναφέρονται διάφορα ερωτήματα, όπως είπες και εσύ. Παμφιλάδη που βρήκε ο Κάιν τη γυναίκα του.
Αυτό το εύλογο που τα λέμε τώρα δεν είναι για πολλούς εύλογο. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι πολλοί, ας πούμε, που διαβάζω και σε διάφορα site και στον λεγόμενο χριστιανικό κόσμο, θεωρούν ότι αυτή η ή των ανθρώπων που αναφέρει στο έκτο κεφάλαιο είναι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι από τον Αδάμ και την Εύα.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, να το δούμε λοιπόν θεολογικά το θέμα στην αρχή.
Θεολογικά έτσι για λίγο.
Θες να μας πεις, Ανέστη, θεολογικά τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού και τι σημασία έχει? Γιατί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ξέρετε, Ο χιτώνας, λέει, του Κυρίου, όταν τον σταυρώσανε και το μοιράσανε σε κλήρους, ήταν, λέει, άραφος από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή είναι ένας χιτώνας, είναι η διδασκαλία βασικά του Κυρίου μας, η οποία είναι άραφη, δεν έχει δηλαδή ετερόκλητα στοιχεία τα οποία είναι μαζεμένα μαζί τους. Είναι μια ενιαία διδασκαλία από πάνω μέχρι κάτω. Είναι ο λόγος που έχει έρθει από τον ουρανό. Και αν αρχίσεις και τον ξυλώνεις, δηλαδή πεις ότι αυτό δεν είναι σωστό ή αυτό το απορρίπτω, θα ξυλωθεί ολόκληρος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκείνο που λέμε παρησία είναι ότι θα δούμε εδάφια μέσα από το λόγο του Θεού που λέει ότι υπάρχει μόνο ένα είδος ανθρώπων και θα δούμε και μέσα από την επιστήμη μετά πώς αυτό τεκμηριώνεται.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν ας ξεκινήσουμε από τη γένεση, όπου βλέπουμε και στο πρώτο κεφάλαιο και στο δεύτερο κεφάλαιο ο Θεός να κάνει δήλωση, ο ίδιος ο Θεός, λέγοντας, ας πούμε, στο πρώτο κεφάλαιο της γένεσης και στο 26 εδάφιο, «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των παιδινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και ποίησε ο Θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα αυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Είναι λοιπόν η περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό.
Μάλιστα.
Και πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, μας δίνει μία ακόμα πολύ σημαντική λεπτομέρεια, στο 7 εδάφιο, «Έπλασε Κύριος και νυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Δεν υπάρχει πουθενά καμία αναφορά ότι ο Θεός έπλασε διάφορους ανθρώπους και μετά διάλεξε έναν άνθρωπο και τον εφύσισε μέσα σε αυτόν ψυχή ή κάτι παρόμοιο, δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη ανθρώπων. Κάποιοι οποίοι είναι πιο ζώδεις και κάποιους οποίους ο Θεός έδωσε πνεύμα και ψυχή.
Ακριβώς, πολύ ωραία, Ανέστη, και μάλιστα εις επίρρωσιν αυτού φαίνονται δύο εδάφια. Το ένα εδάφιο είναι στο 18 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου και είπεν Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμεις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Πρώτο εδάφιο. Και το δεύτερο, στο 20 εδάφιο, εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκει το βοηθός όμοιος με αυτόν. Είναι σαφές λοιπόν από όλα αυτά τα οποία μας ανέφερες και από τα εδάφια αυτά, ότι δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος, δεν υπήρχε άλλη ανθρώπινη φυλή επάνω στον πλανήτη. Ο πρώτος ήταν ο Αδάμ και δεν υπήρχε άλλος και ήταν μόνος του. Και μέσα από τη διαδικασία της ύπνωσης και τον έβαλε σε ύπνο και πήρε την πλευρά του, έκανε την Εύα.
Επίσης είναι πολύ ωραίο.
Άρα είναι και η Εύα πάλι από το ίδιο αίμα του Αδάμ.
Η γηνή εκ του ανδρός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος.
Και επίσης λέει και για τη γυναίκα, στο γάμα στο 20 εδάφιο, λέει και κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν, διότι αυτή είναι το μήτυρ πάντων των ζώντων. Επομένως εδώ πέρα θέτει πάλι ότι αναγκαστικώς μόνο από τον Αδάμ, δηλαδή από την ένωση του Αδάμ και της Εύας, προέρχεται όλο το ανθρώπινο γένος.
Ίσως να ξεκαθαρίσουμε αυτή την παρεξήγηση που γίνεται πολλές φορές με αυτή την αναφορά για τους ιούς του Θεού και τους ιούς των ανθρώπων. Πολύ σύντομα να το πούμε τι σημαίνει αυτό. Διαβάζουμε, ας πούμε, στο έκτο κεφάλαιο της Γένεσης ότι στο δύο εδάφιο ειδώντες οι ιοί του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίοι, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Έρχονται λοιπόν εδώ διάφοροι και λένε να οι ιοί του Θεού είναι οι απόγονοι του Αδάμ και οι ιοί των ανθρώπων είναι κάποια άλλη φυλή ανθρώπων η οποία υπήρχε και αυτή, συνυπήρχε μαζί με τους ανθρώπους που...
Η διάφορα ανθρωποειδή που υπήρχαν.
Όμως, όπως το είχαμε εξηγήσει και τότε που κάναμε τις εκπομπές με τον κατακλυσμό, αν πάμε στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο, που μιλάει για την γέννηση του Σιθ πιο πριν και λέει και στον Σιθ ομοίως εγεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού ενός, τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή καθώς ο Αδάμ και η Εύα είχαν γεννήσει παιδιά και τα παιδιά τους είχαν γεννήσει άλλα παιδιά και σιγά σιγά το ανθρώπινο γένος είχε αρχίσει να πληθύνεται, δυστυχώς πολλοί άνθρωποι από αυτούς είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από τον Κύριο. Κάποιοι όμως είχαν μείνει πιστοί στον Θεό, από ό,τι φαίνεται λάτρευαν τον Κύριο. Και σε αυτή την ομάδα ανθρώπων έγινε, λέει, η αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Είναι αυτό το οποίο λέει στο σίγμα κεφάλαιο, «Υιοί του Θεού». Δηλαδή, οι άνθρωποι που πραγματικά ζούσαν μια αγία ζωή και ήταν παιδιά του Θεού, σε αντιδιαστολή με αυτό που η γραφή λέει, «Υιοί των ανθρώπων», εννοώντας όλους τους υπολείπους.
Και να πούμε και κάτι άλλο, μια άλλη παρεξήγηση είναι ότι ορισμένοι λένε ότι αυτοί ήταν άγγελοι, υιοί του Θεού. Αλλά υπάρχει δογματική αντίθεση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ο Κύριος είπε ότι στον ουρανό δεν παντρεύονται, λέει, ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι του Θεού. Δηλαδή είναι σαφές ότι οι άγγελοι δεν παντρεύονται ούτε νυμφεύονται ούτε νυμφεύουσιν.
Και επίσης ήθελα να αναφέρω και κάτι ακόμα που είναι θεολογικό ακόμα πριν πάμε στα πιο έτσι τεχνικά ζητήματα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο στο 5ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους Επιστολή και στο 12ο εδάφιο, το οποίο μας λέει ότι καθώς λέει «Δι ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, κι ούτω δήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρταν». Δηλαδή μας λέει εδώ πέρα ότι εξαιτίας του Αδάμ ήρθε ο θάνατος και γι' αυτό ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Άρα όλοι οι άνθρωποι είναι απόγονοι του Αδάμ, οι οποίοι υπόκειται στο θάνατο. Και μετά στην Α προς Κορινθίους επιστολή, στο ΙΕ κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο της Αναστάσεως και στο 21 και 22 εδάφιο, μας δίνει τη λύση αυτού προβλήματος και μας λέει «Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνήσκους είναι το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουν συζωοποιηθεί είναι το Χριστό». Επομένως, είναι ρητό και σαφές ότι μόνο οι απόγονοι του Αδάμ πρώτα απ' όλα μπορούν να σωθούν. Και μόνο για αυτούς χύθηκε το αίμα του Χριστού, το οποίο μπορεί να ζωοποιήσει.
Ακριβώς. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική θεολογική προέκταση, ότι ο Απόστολος Παύλος ξεκαθαρίζει, δίνει αυτή την αντιδιαστολή μεταξύ του πρώτου ανθρώπου του Αδάμ και του δευτέρου ανθρώπου, του Ιησού Χριστού. Ο δεύτερος λέει «Άνθρωπος είναι ο Κύριος εξ ουρανού», καθώς λέει «Δι' ενός ανθρώπου ήρθε ο θάνατος, δια του δεύτερου ανθρώπου που είναι ο Ιησούς Χριστός έρχεται η Ανάσταση και η ζωή». Άρα λοιπόν, όπως είπες πολύ ωραία Δημήτρη, αυτό δείχνει ότι η σωτηρία του Ιησού Χριστού απευθύνεται στους απογόνους του Αδάμ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν ο Απόστολος Παύλος έρχεται να πει ότι ο Θεός θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι, από τους ανθρώπους δεν είναι απόγονοι του Αδάμ, πώς μπορεί να ισχύει αυτό το εδάφιο?
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, πάντες οι άνθρωποι, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, ταυτόχρονα με το γεγονός ότι η σωτηρία του Χριστού απευθύνεται στους απογόνους του Αδάμ, μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι πάντες οι άνθρωποι ταυτίζονται με το απόγονοι του Αδάμ. Άρα μόνο απόγονοι του Αδάμ είναι όλοι οι άνθρωποι και δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι.
Τι ωραία.
Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πως μία μικρή παρέκκληση στο Λόγο του Θεού οδηγεί μετά από ένα διάστημα σε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι προσέχετε πως να περιπατείτε ακριβώς, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγορισμένοι τον καιρό. Ακριβώς. Μας λένε πολλοί, ας πούμε, ότι είσαστε φονταμεταλιστές, βρήκαν τώρα αυτόν τον όρο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι ακριβώς το Λόγο του Θεού? Κάνε και λιγάκι η έκπτωση, βάλε και λιγάκι νερό στο κρασί σου, μα αυτό θα έχει συνέπεια. Μπορεί, όπως λέει και ο αδερφός ο Λούις, ότι στην αρχή το ψαλίδι να έχει μικρή γωνία, αλλά μετά από ένα διάστημα η γωνία θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτές τις έσχατες μέρες και έχουμε τη μεγάλη χαρά να διακηρύττουμε ότι η μοναδική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα με το Λόγο του Θεού. Και εδώ να το πούμε κιόλας, ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση θεολογική, ότι είναι θαυμαστό ότι με το Λόγο του Θεού δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Και δεν υπάρχουν αδιέξοδα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και δεύτερον, διότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Δηλαδή, στον κόσμο υπάρχουν αδιέξοδα. Έχω δει ανθρώπους να είναι σε φοβερά αδιέξοδα, και λόγω της δουλειάς μου, ας πούμε, πνευματικά, και να αναλύσκονται μέσα σε αυτά τα αδιέξοδα και να γυρνάει το μυαλό του συνέχεια μέσα σε αυτά και να είναι μέσα σε μια πνευματική φυλακή και να μην μπορούν να βγουν έξω. Γιατί να το κάνω αυτό, και γιατί να το κάνω εκείνο, και γιατί να γίνει αυτό, και γιατί να διαλυθεί η οικογένειά μου, και γιατί αυτό. Και να πίνουν και να γίνονται αλκοολικοί, και γιατί να γίνω αλκοολικός, και να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και λέει ο Κύριος, εγώ έρχομαι για να ελευθερώσω τους δεσμίους. Δηλαδή ο Κύριος έρχεται για να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και πώς τον ελευθερώνει? Τον ελευθερώνει με την αλήθεια, με την αγάπη του και δίνοντάς του νέα προοπτική. Και μπορώ να πω ότι το ίδιο μπορεί να πάθει και ένας χριστιανός. Από λάθος του να μπει μέσα σε μια διαδικασία φυλακής, και ο μόνος που μπορεί να τον ελευθερώσει είναι ο Κύριος. Ένα φοβερό παράδειγμα στην Αγία Γραφή είναι του Ηλία, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός προφήτης, κατέβασε φωτιά από τον ουρανό στον Κάρμηρο επάνω, μετά κατέβασε τη βροχή, έσφαξε τους προφήτες του Βάλ, και του λέει η Εζάβελ, του στέλνει μήνυμα την επόμενη μέρα η Εζάβελ, ότι ούτως να κάνουν οι θεοί μου και ούτως να αυτόσουν, εάν αύριο δεν είσαι και εσύ σαν ένα από τους προφήτες του Βάλ. Θα σας φάξω, δηλαδή, με λίγα λόγια. Και φοβήθηκε, λέει, για τη ζωή του και έφυγε. Πήγε μια μέρα δρόμο, άφησε τον υπηρέτη του, πήγε με στην έρημο, κάτσε κάτω από μια άρκευθο και λέει: Αρκεί κύριε, λέει, πάρε την ψυχή μου. Και πάει ένας άγγελος, δύο φορές του δίνει ένα σταμνί νερό να πιει και φαγητό να φάει εγκριφία και φεύγει με τη δύναμη αυτή της τροφής και πάει στο όρος του Θεού. Και μπαίνει μέσα σε μια σπηλιά και τον επισκέπτεται ο Κύριος. Λέει: Τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Και δύο φορές στον Κύριο του λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Κύριε, λέει, τους προφήτες σου τους κατέσφαξαν, τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν, εγώ ένα απελήφθην μόνος και ζητάνε την ψυχή μου. Και το λέει δύο φορές αυτό. Ή το λέει ο λόγος του Θεού. Είχε μπει μέσα σε μια περιδίνηση πνευματική η οποία τον είχε καθυλώσει. Ποιος μπορεί να τον ελευθερώσει? Ο Θεός. Του λέει: Ηλία, δεν είναι έτσι. Έρχεται ον. Του λέει: Εγώ έχω σχέδια για σένα. Δεν μπορούσε κανείς να τον ελευθερώσει. Και βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Είναι φοβερό. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους. Γιατί να καταστρέψω την οικογένειά μου? Και γιατί να συμβεί αυτό στη ζωή μου? Και γιατί να γίνω αλκοολικός? Και γιατί να γίνω ναρκωμανής? Και γιατί να καταστραφεί η δουλειά μου? Και γιατί. Και είναι συνέχεια μέσα σε μια τέτοια περιδίνηση. Και λέει ο Κύριος: Έχω δουλειά για σένα. Και τον βγάζει από τη φυλακή. Θα πάει στη Συρία να χρήσει τον Αζαήλ, νομίζω πως τον λέγανε. Θα χρήσει τον Ιού, βασιλιά των Ισραήλ. Και τον Ελισέ.
Προφήτη τη σου.
Αντί σου. Και τον ελευθέρωσε. Και λέμε ότι γι' αυτό αγαπούμε τόσο πολύ το λόγο του Θεού. Γιατί μας ελευθέρωσε και μας ελευθερώνει ο Κύριος. Και γι' αυτό είμαστε τόσο προσεκτικοί μέσα στο λόγο του Θεού. Και κάτι να μην καταλάβουμε, έρχεται ο Κύριος ο ίδιος και μας το δείχνει και μας ελευθερώνει. Γι' αυτό συγχωρέστε μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που είμαστε τόσο εντός εισαγωγικών φανατικοί με το λόγο του Θεού. Και διότι εισπάσαν τελειότητα, λέει ο Δαβίδ, εύρων όριων. Αλλά ο λόγος είναι πλατής φόδρα. Και όσο τον εντρυφούμε στο λόγο του Θεού και τον αγαπούμε και τον ψηλαφούμε και τον απολαμβάνουμε, τόσο βλέπουμε πώς έρχεται και συμφωνεί με την επιστήμη. Ή μάλλον να το πω καλύτερα. Η επιστήμη έρχεται και γονατίζει μπροστά στη μόνη αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Να συνεχίσουμε όμως το θέμα.
Λοιπόν, άλλη μία πτυχή του θέματος, πριν περάσουμε και στα επιστημονικά δεδομένα, μία θεολογική πτυχή του θέματος, η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, είναι η εξής απορία που επικαλούνται πολλές φορές κάποιοι ως επιχείρημα, ότι αν λέει δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι εκτός από τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, τότε όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, τον Άβελ, και έφυγε κάπου μακριά, και λέει η γραφή ότι βρήκε να παντρευτεί μια γυναίκα και βρήκε και άλλους ανθρώπους εκεί, πού βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι? Και μάλιστα να το διαβάσουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού. Γνωρίζουμε το περιστατικό με τον Κάιν, ο οποίος φώνευσε τον αδελφό του τον Άβελ. Είναι στο Δέλτα κεφάλαιο της Γένεσης. Θα διαβάσουμε από το 16 εδάφιο, όπου πλέον ο Κάιν δεν μετανοεί, αλλά αποφασίζει να φύγει από προσώπου του Κυρίου. Λέει στο 16 εδάφιο του Δέλτα κεφαλαίου της Γένεσης: Και εξήλθεν ο Κάιν από προσώπου του Κυρίου και κατόκισεν εν τη γη Νόδ προς ανατολά στη Σεδέμ. Εγνώρισε δε ο Κάιν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε και γέννησε τον Ενόχ. Έκτιζε δε πόλην και κάλεσε το όνομα της πόλεως κατά το όνομα του ιού αυτού Ενόχ. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Κάιν φεύγει μακριά από τον τόπο που έμενε, μακριά από τους γονείς του, τον Αδάμ και την Εύα, και εγκαθίσταται σε μια άλλη τοποθεσία, στη γη Νόδ, όπου εκεί πέρα βρίσκει κάποια γυναίκα, παντρεύεται, κάνει παιδιά, χτίζει μια πόλη, οπότε προφανώς υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Και θα μπορούσε λοιπόν να πει κάποιος πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να πούμε λοιπόν εξ αρχής ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Από τη στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα γέννησαν τον Κάιν και τον Άβελ, μέχρι την στιγμή που τα δυο αυτά παιδιά ενηλικιώθηκαν και πέρασαν κάποια χρόνια, δεν ξέρουμε, δεν μας λέει πόσο χρόνο είναι εδώ ο Κάιν όταν φώνευσε τον Άβελ, δεν γέννησαν μόνο αυτά τα δύο παιδιά, αλλά γέννησαν πολλά παιδιά ενδιάμεσα όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε ο Κύριος τους είχε δώσει και την εντολή: Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε το πρόσωπο της γης. Επομένως, από τη χρονική στιγμή που ο Αδάμ και η Εύα γέννησαν τον Κάιν και τον Άβελ, μέχρι την ηλικία αυτή, τα χρόνια που πέρασαν, όπου έγινε αυτό το περιστατικό του φόνου του Άβελ, κάλλιστα ο Αδάμ και η Εύα θα μπορούσαν, και αυτό έχει συμβεί, να έχουν γεννήσει πολλά ακόμα παιδιά, τα οποία σιγά σιγά εξαπλώθηκαν προς διάφορες μεριές της γης και προς αυτή τη γη, την Όδ, όπου βρέθηκε ο Κάιν. Και αυτά τα παιδιά μεταξύ τους παντρεύτηκαν, διότι δεν υπήρχε άλλος πληθυσμός τότε. Έκαναν και αυτοί παιδιά και επομένως είχαν αρχίσει να δημιουργούνται και γύρω σε διάφορες άλλες περιοχές κοιτίδες ανθρώπινων κοινοτήτων. Οι οποίοι όμως και αυτοί ήταν απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. όλοι αυτοί οι συγγενείς μεταξύ τους.
Ακριβώς.
Επομένως, όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και έφυγε κάπου μακριά, βρήκε πάλι συγγενείς του, μακρινούς πλέον, ας πούμε, θα ήταν ανήψια του, ξαδέλφια του, και έζησε ανάμεσά τους και αυτός έλαβε μία γυναίκα από εκεί. Και μάλιστα σε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμφωνεί ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι ο Θεός, λέει, του έβαλε κάποιο σημείο για να μην τον φωνεύσει κάποιος άλλος τον Κάιν και συνεχιστεί έτσι, αυτό όλο το κακό και αρχίζουν να γίνονται οι φόνοι. Και είναι εύλογο το γεγονός ότι του έβαλε σημείο, γιατί ποιος θα ενδιαφερόταν να πάρει εκδίκηση για το φόνο του Άβελ και να σκοτώσει τον Κάιν παρά μόνο κάποιος συγγενής του.
Ακριβώς.
Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί όπου θα πήγαινε να ζήσει ο Κάιν, τι θα συναντούσε, τι άλλο παρά συγγενείς του. Και αν οι συγγενείς του μάθαιναν ότι είχε σκοτώσει τον Άβελ, θα θέλαν να πάρουν εκδίκηση. Γιατί αν δεν ήταν συγγενείς τους, δεν θα θέλαν να πάρουν εκδίκηση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έρχεται ο Θεός και βάζει κάποιο σημείο πάνω στον Κάιν, ούτως ώστε, όπως λέει και ο λόγος του, όποιος λέει τον ειδεί, τον συναντήσει να μην τον φωνεύσει.
Δύο πράγματα θέλω να πω. Πολλές φορές είμαστε επηρεασμένοι όλα από ίσως κάποια έτσι, βιβλία που έχουμε διαβάσει, εικονογραφημένες βίβλους κλπ. Πολλές φορές αναπαριστούν τον Άβελ και τον Κάιν, δύο παιδάκια εκεί 10χρονα, 15χρονα που φέρουν τη θυσία τους. Τα πράγματα προφανώς και δεν είναι έτσι. Και θέλω να πω έτσι, κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μας λέει η Αγία Γραφή στην αρχή του Έψιλον κεφαλαίου και στο τέλος του Δέλτα κεφαλαίου ότι ο Σιθ είναι το επόμενο παιδί που γεννάει ο Αδάμ και η Εύα από το θάνατο του Άβελ.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο Κάιν σκοτώνει τον αδερφό του και το επόμενο πρώτο αγόρι που γεννιέται είναι ο Σιθ.
Όχι το τρίτο παιδί δηλαδή του Αδάμ και της Εύας, αλλά το αμέσως επόμενο που γεννήθηκε μετά το θάνατο του Άβελ.
Επίσης, παράθεση, δεν μας λέει ότι ο Άβελ είναι ο δεύτερος.
Σωστό.
Μας λέει ότι ο Κάιν είναι ο πρώτος. Από εκεί και πέρα, ο Άβελ θα μπορούσε να ήταν ο πέμπτος. Δεν μας λέει η γραφή ο δευτερότοκος. Σίγουρα ο Κάιν ο πρώτος.
Ναι, λέει και προσέτεια γέννησε τον Άβελ, δεν ξέρουμε με ποια σειρά.
Ίσως μας τον αναφέρει συγκεκριμένα γιατί αυτό σκοτώθηκε. Οπότε μας αναφέρει το περιστατικό. Τι θέλω να πω τώρα. Μας λέει όμως η γραφή στο Έψιλον και στο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο ότι ο Αδάμ όταν γέννησε τον Σιθ ήταν 130 χρονών.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι όταν έγινε το περιστατικό αυτό με τον φόνο, ο Αδάμ θα ήταν 128. Πότε να γίνει, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία πριν. 128 χρονών. Άρα αφού ο Κάιν ήταν ο πρωτότοκος, ο
Κάιν, από 20 μέχρι 128,
σημαίνει ότι ο Κάιν ήταν γύρω στα 100 χρονών.
Χοντρικά στο
χοντρικά λέμε τώρα, δεν μπορώ. Αλλά δεν ήταν ένα παιδάκι. Που σημαίνει τι, ότι όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό τον Άβελ, αν ήταν 100 χρονών, σημαίνει ότι είχε και δυσέγγωνα και τρισέγγωνα.
Σωστά.
Γνώρισε τη γυναίκα του. Τη γνώση τη γυναίκα του αφού σκότωσε τον Άβελ.
Σωστό.
Αλλά
θα μπορούσε. Ο Αδάμ και η Εύα. Ο Αδάμ και η Εύα θα μπορούσαν να είχαν
σκότωσε
130 χρονών και τρισέγγωνα.
Ακριβώς.
Από τα άλλα παιδιά. Άρα είχε αυξηθεί ένας πληθυσμός και εδώ να πω λέει εγνώρισε ο Κάιν τη γυναίκα αυτού στην πόλη. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι την παντρεύτηκε εκεί.
Μπορεί να την είχε προηγουμένως.
Μπορεί να την είχε παντρευτεί προηγουμένως, αλλά την εγνώρισε και γέννησε τον Ενόχ σε αυτήν την πόλη.
Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές και εμείς βέβαια καθώς τα ακούμε το καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Αδάμ πλάθεται από τον Κύριο ας πούμε στα 20 του χρόνια παραδείγματος χάρη γεννάει τον Κάιν στα 21-22 μια έκδοχή λέω τώρα γεννάει τον Άβελ ζούνε μέχρι τα 128 του Αδάμ.
Πολύ ωραία.
Σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ σε αυτό το διάστημα από 20 μέχρι 128 ο Αδάμ και η Εύα έχουν κάνει πολλούς γιους, θυγατέρες οι οποίες έχουν παντρευτεί και μεταξύ τους και έχουν πολλαπλασιαστεί. Σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ και αμέσως μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια δεν έχει σημασία.
Γεννιέται ο Σιθ.
Δηλαδή
όταν γίνεται το φωνικό δεν υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι στον κόσμο.
Ακριβώς.
Ο Αδάμ, η Εύα, ο Κάιν και ο Άβελ. Όταν γίνεται το φωνικό υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός ήδη. Από εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα.
Ξαδέλφια, θύ, όλα.
Πολύ, δηλαδή. Αν βάλουμε
αυτό πριν από λίγες μέρες σε μια ομίγερη που μας είχε άνοιξει ο Κύριος στο δρόμο και λέει, τι δηλαδή, αυξήσαν λέει με αιμομιξία. Αιμομιξία έγινε. Και θα το πούμε αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία αγγίζουν την προσωπική αλλά και την παγκόσμια επικαιρότητα και σημασία. Και με τη χάρη του Κύριου θα τα αναλύσουμε στο επόμενο μέρος εκπομπής. Αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε, θα είμαστε πάλι κοντά σας.